pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Sebagai pengawal selia ruang udara Malaysia,
pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia menyediakan kawalan trafik udara yang unggul kepada pesawat yang beroperasi di ruang udara Malaysia bagi membolehkan ruang udara negara digunakan dengan selamat dan cekap.
Perkhidmatan kawalan trafik udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia juga bertanggung jawab terhadap pengawasan keselamatan perkhidmatan navigasi udara di Malaysia.
Dalam aspek ini, CAAM menjalankan audit dan pemeriksaan tetap ke atas penyedia perkhidmatan navigasi udara, ANSP, untuk memastikan ia kekal cekap dalam menguruskan operasi mengikut keperluan pengawal seliaan. Maklumat lanjut untuk section ini operasi udara pengangkutan barangan berbahaya airworthiness aerodrome.